говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода у Києві, 6 година, 30 хвилин. Мене звуть Олексій Ломовацький, ви слухайте Ранкову Свободу. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Слухайте нас щобудня і будете поінформованими. Сьогодні ж 30 червня, понеділок, ми для вас працюємо від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні у Ранковій Свободі ми поговоримо про таке. Чого очікує Україна від саміту країн ГУАМ? Про майбутню зустріч представників України, Грузії, Азербайджану та Молдови в прямому ефірі ми поговоримо із директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семиволосом. Дістатися із пункту А в пункт Б стало дорожче. Чому в Києві знову зросла ціна на проїзд до маршрутних таксі?
Ціна за проїзд збільшується регулярно. Умови ж не покращуються взагалі.
Чи братимуть цей приклад інші міста? Річниця відновлення української державності об'єднала проросійські сили у Криму. Правда, у мітинг протесту. Чи вдалося уникнути суточок цими вихідними та як пройшли мітинги у Сімферополі, розкаже у прямому ефірі наш кримський кореспондент. Говорити погано для здоров'я, якщо розмова по мобільному телефону. Вчені винайшли нову шкідливу звичку.
Тривала дія хвиль навіть слабкої потужності може навіть сприяти передчасному старінню людини.
Іспанія – новий чемпіон Європи з футболу. Чи вдалося темпераментним хлопцям перемогти німців спокійно? Слідкуємо за новинами спорту. І найважливіше для нас підготували українські тижневики.
Найгарячіше нині політичне питання – чи вдасться відправити у відставку уряд Тимошенко? А якщо так, то коли?
Про це все та інше згодом, а зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Отож, збірна Іспанії – чемпіон Європи з футболу 2008. У фінальному матчі чемпіонату іспанці зустрілися учора зі збірною Німеччини. Триразові володарі трофею німці сподівалися поповнити список своїх досягнень ще одним кубком. Іспанці ж мали у своєму активі лише один трофей і вже 44 роки не вигравали жодних великих футбольних змагань. Єдиний гол на 30-й хвилині забив іспанський нападник Фернандо Торрес. Наступний чемпіонат Європи у 2012 році прийматимуть Україна і Польща. І до інших подій. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заявила про можливість поступового переходу на європейські ціни за газ упродовж 3-4 років. Про це вона сказала учора в ефірі телеканалу 1+1. Юлія Тимошенко повідомила, що такої домовленості досягли під час зустрічі з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. Прем'єр заявила, що різке підвищення ціни на газ вдвічі неможливе для економіки України. Вона також повідомила, що домовилася з Путіним про можливість виходу на підписання до 15 вересня довгострокової стратегічної газової угоди. Лідер партії регіонів Віктор Янукович не виключає, що на основі запропонованого його політичною силою проекту змін до Конституції може бути створений новий формат коаліції. Про це він заявив учора в інтерв'ю телеканалу «Інтер». Це питання може консолідувати певну групу депутатів у парламенті, і на цій основі може бути створений новий формат коаліції, сказав Янукович. Він також повідомив, що кілька днів тому підписав листи всім керівникам фракцій з проханням розглянути проект Конституції, який розробила партія регіонів. В Одесі близько 200 прихильників вступу України до НАТО провели учора акцію «Україна за НАТО». Учасники мітингу, переважно одесити молодшого та середнього покоління, мали в руках гасла «Одеса за НАТО», «Європейські стандарти через НАТО», «НАТО гарантує безпеку України» та інші. Як зазначили учасники громадянських акцій, одесити вітають багатонаціональні навчання «Сібриз-2008», проведення яких заплановане в Одеській області. І близько 900 прихильників комуністичної партії учора зірвали мітинг Конгресу українських націоналістів і Української народної партії в Сімферополі, присвячений дню народження головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича. Прихильники Компартії, Партії Союз, Союзу лівих сил і Російського блоку провели зустрічний мітинг на площі Леніна і біля пам'ятника Шевченку. Для охорони правопорядку в Сімферополі були задіяні близько 150 бійців внутрішніх військ і підрозділу «Беркут». Минулого року президент Віктор Ющенко підписав указ про святкування 100-річчя від дня народження Шухевича.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні Віктор Ющенко із офіційним візитом відвідає Азербайджан. А вже завтра він поїде до Тбілісі на третій саміт країн ГУАМ, до якого входять Грузія, Україна, Азербайджан та Молдова. Про майбутні переговори ми розпитаємо директора Центру близькосхідних досліджень Ігоря Семиволоса. Пане Ігорі, добрий ранок вам.
Добрий ранок.
Я дякую, що ви приєдналися до нас настільки рано, ще й вихідний. І перше питання, скажіть, що для України найважливіше на майбутньому саміті?
Я думаю, для України важливо підтримати своїх союзників по організації ГУАМ, показати, що Україна є надійним партнером і просувати і далі посувати ті ідеї, які були закладені в формат цієї організації. Якщо говорити про Україну, теж за все це економічна співпраця і розвиток енергетичної сфери, тому що мова йде в першу чергу йде про поїздку до Азербайджану. І, власне, треба слід нагадати, що в сам формат ГУАМ власна енергетична складова була закладена від самого початку, і практично це була для України ключовий аспект. Інший, не менш важливий, є аспект як регіональної співпраці, так і аспект військової або військово-політичної співпраці. І перш за все мова йде про заморожені конфлікти, мова йде про реалізації спільної стратегії в цьому регіоні, на Кавказькому регіоні.
Скажіть, будь ласка, пане Ігорі, що ви думаєте про плани передати контроль над транзитом газу територією України до ГУАМ? Коли це взагалі буде реалізовано, чи це тільки плани, тільки думки?
Ну, власне, коли йдеться про транзит газу, то слід розуміти, якого газу. Якщо такий газ буде йти територією України, то, напевно, це мається азербайджанський газ. І це питання, мені здається, ще дискусійне, оскільки, хоча ми знаємо, що в Азербайджані є достатні поклади нафти і газу, але поки що і вся ця принаймні залишається поки що розмови. Реально транспортування азербайджанського газу і нафти та української території поки що не відбувається. Тобто, скоріше за все, це перспектива і, можливо, навіть віддалена.
Добре. А які можуть бути не зовсім позитивні для України моменти у співпраці? Тобто, які привілеї, а які, скажімо так, небезпеки чи... Як ви думаєте?
Ну, ситуація, якщо говорити про, значить, взагалі ГУАМ, то слід зазначити, що ця організація, хоча вона була інституалізована нещодавно, як, власне, як організація, вона викликає досить серйозне роздратування з боку Росії. Взагалі факта самого існування такої організації. І, очевидно, то деякі кола Росії прикладають значні зусилля для того, щоб ліквідувати цю організацію і, власне, працюють безпосередньо з лідерами. Перш за все, я, звичайно, маю на увазі тут Молдову, але не менше уваги приділяється і Азербайджану, я маю з боку Росії. І для України, яка повинна підтверджувати і має підтверджувати свою ключову роль в діяльності цієї організації, це подібний сценарій розвиток подій, коли якась із країн вийшла б з членів ГУАМу, це такий підрив її престижу, підрив її можливості, да, демонстрація своєї невдачі. Власне, Україна, звичайно, намагається уникнути такого сценарію. І це досить негативний сценарій. Іншого боку, позитивний сценарій – це, звичайно, подальша участь України в залученість України в південно-кавказьких справах. Але тут теж є чатують небезпеки, і одна з цих небезпек, очевидно, це подальша залученість у вирішення заморожених конфліктів. І тут і мова йде і про Абхазію, і Північну Осетію, ну, в першу чергу про Абхазію. І мова йде, звичайно, про Нагірний Карабах, коли ми чули раніше заяви про можливість участі українських миротворців. Тобто ті аспекти, які вперше за все цікавлять Південно-Кавказські республіки, для України є прийняття рішення позитивного по цим проблемам є складнішим і з погляду на внутрішню політичну ситуацію, і з погляду на зовнішній тиск.
Добре, пане Ігорю, я вам дякую. Нагадаю, що ми говорили із директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Самоволосом про майбутній візит сьогоднішній Віктора Ющенка до Азербайджану, а також про завтрашній саміт країн ГУАМ. І поки президент їздить до найближчих сусідів, мешканцям столиці їздити до власних сусідів стало дорожче. В Києві знову підняли ціну за проїзд у маршрутках. Поки що вартість за транспортні послуги змінилась на 3 маршрутах. Але вже відзавтра, з 1 липня, на 25 копійок піднімуть ціну іще 2. Приватні перевізники прогнозують, що до кінця літа користуватися маршрутним таксі може стати аж вдвічі дорожче. Докладніше про пересування столичною місцевістю розкаже Леся Бакалець.
Тільки кияни змирилися з подорожченням проїзду у маршрутках, яке відбулося у березні, як тепер доведеться розкривати каманці іще ширше. Адже подорож у автобусах «Богдан» тепер буде більшою мінімум на 25 копійок. Що, як переконує водій Тарас, абсолютно виправдано. Варто лише подивитися, скільки зараз коштує пальне. І хоча на Тарасовому маршруті ціна поки що без змін, він переконує, що це ненадовго. Каже, тепер, як і у березні, знову доведеться вислуховувати від невдоволених пасажирів численні скарги.
Дві тижні взагалі працювати було каторга.
Два тижні працювати взагалі було як на каторзі. Деякі пасажири відмовлялись платити, поки ми скрізь не порозвішували об'яви, що ціна на проїзд зросла, із вибаченнями. Та все одно перший, кого народ звинувачує у збільшенні ціні, це водії.
От людей, від народу, це водителі.
Голова Всеукраїнської асоціації автоперевізників Віталій Рева запевняє, збільшені ціни на 5 столичних маршрутах – це лише початок. Скоро так зробить не тільки весь Київ, але й Україна. Адже у всіх містах вже почали переглядати тарифи. А киянам про ціну 1.50 гривня за проїзд взагалі можна забути.
Буде. Я думаю, що буде не тільки більше 2, а буде, може бути в залежності від довжини маршруту. Якщо це маршрут там кілометрів 25-30, може бути до 3 гривень.
Заступник директора приватного підприємства «Парк» Олександр Володимирович підтверджує, з 1 липня ціна зросте на 25 копійок поки що на 2 маршрутах компанії. Але далі, він впевнений, не обійтися без тотального підвищення тарифів.
Це будемо робити не тільки ми. Це будуть робити всі перевізники Києва однозначно, тому що будь-яка робота повинна бути рентабельною. І повірте, ніяких надприбутків ми не маємо.
Генеральний директор іншого приватного перевізника компанії «Трансгруп» Володимир Назаренко також стверджує, нові, більші тарифи за проїзд – це вимушений захід, щоб не працювати собі у збиток.
З нового року ні одна транспортна компанія не купила ні одної нової машини. Збільшилися ставки на кредити і практично на ці всі розходи, на пальне, на запчастини в рази виросла ціна. І практично розвідку далі це від транспорту на даний момент немає абсолютно.
З 13 березня приватні перевізники мають право на власний розсуд встановлювати ціни на проїзд. Після підписання відповідної угоди київська влада замінила фіксований тариф на вільний. Тому зараз розводить руками. Вплинути на ціну у маршрутках Київська міська держадміністрація вже не може. Натомість там киянам пропонують користуватися автобусами та тролейбусами, в яких вартість проїзду так і залишилася 50 копійок. Тим не менше, щоранку більшість киян спостерігає ту саму картину: велетенські черги на зупинках, напхом напхані і маршрутки, і тролейбуси. І відсутність будь-якого сервісу. Ціна за проїзд збільшується регулярно. Умови ж не покращуються взагалі. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Говорить Радіо Свобода у Києві 6:45. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Мене звуть Олексій Ломовацький. Прокидайтеся разом із нами. Сьогодні понеділок, 30 червня. Далі в програмі про таке. Вибори в США йдуть в інтернет. Про те, як проводять свої агітаційні маневри на електронному бойовищі кандидати у президенти, розпитаємо кореспондента Радіо Свобода у Нью-Йорку. Говорити погано для здоров'я, якщо розмова по мобільному телефону. Вчені винайшли нову шкідливу звичку.
Тривала дія хвиль навіть слабкої потужності може навіть сприяти передчасному старінню людини.
Про все це та інше трохи згодом, а зараз новини.
Доброго ранку. Збірна Іспанії, чемпіон Європи з футболу 2008. У фінальному матчі чемпіонату іспанці зустрілися вчора зі збірною Німеччини і виграли з мінімальним рахунком 1-0. Наступний чемпіонат Європи у 2012 році прийматимуть Україна та Польща. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заявила про можливість поступового переходу на європейські ціни за газ упродовж 3-4 років. Про це, за її словами, домовились під час зустрічі з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. Прем'єр заявила, що різке підвищення ціни на газ удвічі неможливе для економіки України. Вона також повідомила, що домовилася з Путіним про можливість виходу на підписання до 15 вересня довгострокової стратегічної газової угоди. Лідер партії регіонів Віктор Янукович не виключає, що на основі довго запропонованого його політичною силою проекту змін до Конституції може бути створений новий формат коаліції. Це питання може консолідувати певну групу депутатів у парламенті, і на цій основі може бути створений новий формат коаліції, сказав Янукович. В Одесі близько 200 прихильників вступу України до НАТО провели учора акцію «Україна за НАТО». Учасники мітингу, переважно одесити молодшого і середнього поколінь, тримали в руках гасла «Одеса за НАТО», «Європейські стандарти через НАТО», «НАТО гарантує безпеку України» та інші. Переговори між Польщею та США щодо можливого розміщення об'єктів протиракетної оборони на польській території можуть завершитися вже цього тижня. Про це заявив голова парламентської фракції правлячої в Польщі партії «Цивільна платформа» Збігнєв Хлібовський. 16 осіб були поранені вчора у Франції в місті Каркасоні внаслідок інциденту на військовому полігоні. Двоє постраждалих, у тому числі дитина, у критичному стані. Під час військового шоу один із солдатів десантного полку почав стріляти бойовими патронами замість холостих. Солдата заарештували, з'ясовують причини таких дій військовослужбовця. Президент Франції Ніколя Саркозі висловив співчуття постраждалим.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
В ефірі «Ранкова свобода» і далі до міжнародних новин. У США триває передвиборча кампанія. У гонитві за голосами виборців кандидати виходять в інтернет. Про нові методи заохочення американців зараз у прямому ефірі розкаже кореспондент Радіо Свобода у Нью-Йорку Юрій Дулерайн. Добрий ранок, Юрію.
Вітаю вас, колеги.
Скажіть, будь ласка, кандидати тепер часто сидять на форумах та в чатах? Це правда?
Це правда, так. Але, крім того, є аматори, які формально не пов'язані з жодною офіційною кампанією, і вони поширюють відеосюжети в інтернеті. І їхня продукція – це такий різновид своєрідного домашнього телебачення, впливає на мільйони виборців. Оплачують ці сюжети ті, хто виготовляє приміщення – сюжету на веб-сайті коштує не більше $100. Для порівняння, прокручування 30-секундного роліка телевізійним каналом коштує $100 000, а виробництво у кілька разів більше. Ну от, наприклад, відео приміщене на популярному веб-сайті YouTube. Там подається фрагмент проповіді Рода Парслі, консервативного лідера Євангелійської церкви. І наводиться така його антиісламська заява, що Америку було засновано з метою нібито побачити знищення цієї фальшивої релігії. Під цю філіпіку підмонтували промову президентського кандидата від республіканської партії сенатора Джона Маккейна, причому зовсім іншого приводу, де він називає пастора Парслі справді значущим лідером Америки, моральним компасом. компасом, духовним провідником. Тож цей сюжет змусив Маккейна опублікувати заяву, де він відкинув підтримку з боку пастора Парслі. Це контроверсійне відео змонтував Роберт Грінволд, голівудський режисер, який ніколи доти не спеціалізувався на рекламних роліках. Якби ви мені сказали, що мій сюжет на YouTube збере мільйон відвідувачів, я б вирішив, що була, що у вас, як то кажуть, стріха поїхала, каже він. Але його відео в інтернеті відвідало 5 мільйонів. Це значно більше, ніж агітаційний сюжет, професійно виконаний кампанією Барака Обами, кандидата демократів. Між тим, Грінволд в інтерв'ю New York Times стверджував, що він жодного стосунку не має ані до демократичної партії, ані до штабу сенатора Обами. Комп'ютери з виходом в інтернет є мало не в кожній американській родині. Тож оці...
Скажіть, будь ласка, це ж незаконно, наскільки я розумію. Як з цим планують
боротися?
Це
абсолютно законно.
Це законно.
Це абсолютно самодіяльно зроблені відео, які роблять і їх виносять на свої власні веб-сайти, або також ставлять на веб-сайт від YouTube. Їх дивляться мільйони людей, на безліч веб-сайтів є, все це законно. І агітатори, аматори фактично ламають бар'єри, вони працюють так, що їхня діяльність впливає на мільйони виборців, і вона не вимагає великих витрат.
Так і як планують впливати, як планують боротися кандидати, проти яких це спрямовано? Чи відомо в такі речі?
А вони борються своїми відеосюжетами. Наприклад, відеосюжет з фрагментами проповіді пастора Джеремаї Вайта, духовного наставника Обами, який завдав чималої шкоди репутації кандидата демократів. В тому виступі пастор Вайт проклинає Америку, звинувачує її в усіх смертних гріхах. І цей сюжет теж поширили в інтернеті. І врешті-решт Обаму змусили відмовитися від члена його родини, як він Вайта називав. Такими сюжетами здобув популярність пенсільванський аматор відео Пол Вілареал. Він монтує відео самотужки у своїй квартирі, і кожен його сюжет відвідує в інтернеті, за даними YouTube, принаймні 50 тисяч осіб. І він теж запевняє, що в нього немає жодних зв'язків з республіканською партією і з кампанією сенатора Маккейна.
Юрію, я вам дякую. Я нагадаю, що у нас в прямому ефірі був кореспондент Радіо Свобода у Нью-Йорку Юрій Дулерайн. Ми говорили про електронну боротьбу кандидатів у президенти США. З Америки до Європи. Розмови шкідливі для здоров'я. Якщо це розмови по мобільному телефону, кажуть група вчених зі світовими іменами. Йдеться про вплив на людину електромагнітних хвиль, що випромінюють мобільні засоби зв'язку. Останні дослідження впливу цих хвиль на людське тіло довело, що таки є ризик. І найголовніше йому... Найголовніше, діти до 12-річного віку отримують найбільші дози поганого впливу. Тому перша порада каже, дозволяйте дітям користуватися мобільним телефоном тільки у екстрених випадках. Решта поради у репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
За даними Міжнародного союзу телекомунікацій, наприкінці минулого року на планеті нарахували 3,3 мільярди користувачів мобільного зв'язку, тобто половина земного населення. Проте мобільний бум, окрім зручностей, породжує ще й хвилювання вчених за здоров'я людей, що знаходяться під безперервним впливом електромагнітних хвиль від антен та мобільних телефонів. Група дослідників, очолена професором Піцбурзького університету та автором відомої книги «Антирак» Давидом Серван-Шрайбером, закликали до обережності. «Ми стурбовані і не маємо жодної впевненості у нешкідливості мобільних телефонів», заявляють вчені. Вони наводять приклад. Наразі світ знаходиться у тій самій ситуації, як це було з тютюнопалінням 50 років тому. Тоді вчені не мали жодної впевненості щодо справжньої шкоди тютюну. Мусили минути декілька десятиліть, щоб зрозуміти, що він викликає ракові пухлини. За даними вчених Льовенського університету, що у Бельгії, які щойно оприлюднили результати 18-місячного впливу хвиль від телефону на щурів та мишей, рівень смертності серед них подвоївся. До того ж, у більшості піддослідних тварин розвивалися різного роду пухлини, говорить керівник тестувань професор Андре Вандерворст.
Ці тести виявили нові питання про вплив хвиль на людей. Тривала дія хвиль навіть слабкої потужності може навіть сприяти передчасному старінню людини.
Вчені, що підписалися під закликом 20 експертів, стверджують, що дослідження останніх 10 років виявили можливий зв'язок між користуванням телефоном та раковими захворюваннями. Пухлини частіше спостерігаються з того боку тіла, який більше підпадав під дію електромагнітних хвиль. Серед інших порад – не телефонувати в автомобілі під час руху і коли є слабке покриття. В цей час телефон працює на повну потужність, тому його хвилювання найбільші. Натомість дослідник впливу мобільних телефонів на генетику людини Люк Версхеве з Антверпенського університету стверджує, що побоювання міжнародних експертів дещо передчасні, хоча додаткові заходи безпеки ніколи не зайві.
Абсолютних доказів шкідливості телефонів поки що немає, попри все те, що говорять і друкують в пресі. Треба залишатися обережним і вживати заходи безпеки.
Головна порада антверпенського дослідника така ж, як і 20 міжнародних експертів. Не дозволяйте дітям користуватися мобільним телефоном. Дитячі тіла набагато менше захищені і швидше вбирають електромагнітні хвилі. А що про це думають самі підлітки?
Якщо скажуть, мобільник небезпечний для здоров'я, то мені байдуже, бо це частина мого щоденного життя. Він завжди зі мною і завжди на зв'язку. СМСки від друзів на уроках часто рятують. Ні, в будь-якому разі я не відмовлюся від цього.
Вважає бельгійська школярка, 12-річна Магалі Форе. Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
А британський уряд оприлюднив план, що дозволить компаніям застосовувати позитивну дискримінацію на користь жінок і представників етнічних меншин під час прийому на роботу. Олексій Семенченко докладніше. Далі.
Міністр британського уряду з проблем рівності Гарріет Гармонд заявила, що новий урядовий законопроєкт передбачає можливість для компаній віддати перевагу жінці перед чоловіком, якщо вони мають однакові якості, потрібні для вакансії. Також цей закон, що має назву «Закон про рівність», змусить працедавців у громадському секторі розкривати різницю в оплаті праці між статтями у їхніх організаціях. А ще законопроєкт передбачає заборону будь-якої дискримінації за віковою ознакою. Представляючи плани у Палаті громад парламенту, Гарман сказала, що закон, який обговорюватимуть пізніше цього року, має на меті усунути серйозну нерівність, що все ще існує у британському суспільстві. Він має посилити справедливість і підтримати культурне розмаїття, а також своєю відкритістю допомогти Британії стати більш конкурентоспроможною у світовій економіці. Гендерна нерівність в оплаті праці, можливо, є найбільш потрібною Британії частиною нових пропозицій. Адже нині жінки, що працюють погодинно, заробляють на годину на 40% менше, ніж чоловіки, що виконують таку саму працю, перебуваючи на повній ставці. Це, на думку Гарман, є обурливим. Міністр риторично запитала в інтерв'ю у п'ятницю, чи не вважає часом британське суспільство, що жінка є на 40% менш розумною, відданою і кваліфікованою, або докладає менше зусиль. Міністр вважає це дискримінацію у чистому вигляді, яку треба назавжди усунути з життя. Виступаючи у парламенті, вона сказала:
неможливо протидіяти дискримінації, коли вона є прихованою. Тому нам потрібна нова доба відкритості, коли йдеться про оплату праці, так аби жінка могла побачити на власному робочому місці, наскільки більше чоловік-керівник платить чоловікові-працівникові.
План Гарман передбачає об'єднати в один документ усе попереднє антидискримінаційне законодавство, що, на думку міністра, усуне бюрократичні перепони для підприємництва. Дозвіл на позитивну дискримінацію покликаний допомогти таким організаціям, як, наприклад, поліція, краще відображати етнічний і гендерний склад місцевих громад, бо полегшить можливості для набору більшого числа жінок і представників етнічних меншин. Проте, якщо в якій школі директор жінка схоче дискримінувати на користь учителя чоловіка у колективі, що повністю складається з жінок, це також буде можливо. Дискримінація за віковою ознакою на робочому місці у Британії заборонена законом з 2006 року. Проте нове законодавство протидіятиме більш широким формам забобонів, пов'язаних із віком людини. Закон також заборонить національній системі охорони здоров'я відмовляти пенсіонерам у деяких видах лікування через їхній вік, хоча лікарі і далі матимуть право на відмову, якщо на це є переконливі медичні підстави. Олекса Семенченко, Радіо Свобода, Лондон.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Погода діє. Де юре, де-факто вона не діє, але за це де-факто хтось має відповідати.
Пані, яка конституція? очі, які люди, хто про нас думає тепер?
Це «Свобода сьогодні».
Today we are coming together for the same goal – to elect Barack Obama as the next president of the United States.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Говорить Радіо Свобода у Києві, 7 година. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Мене звуть Олексій Ломовацький. Я вітаю вас і запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше та найважливіше дня, який тільки розпочинається. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні 30 червня, понеділок, і далі в Ранковій Свободі ви почуєте. Дістатися з пункту А в пункт Б стало дорожче. Чому в Києві знову зросла ціна на проїзд маршрутних таксі?
Ціна за проїзд збільшується регулярно. Умови ж не покращуються взагалі.
Чи братимуть приклад інші міста? А вшанування пам'яті загиблих у битві під Берестечком перетворилося на битву політичну. Чому, розкаже власна кореспондентка Радіо Свобода на Волині. Іспанія – новий чемпіон Європи з футболу. Як вдалося темпераментним хлопцям перемогти спокійних німців? Про це все та багато іншого трохи згодом, а зараз новини від Олександра Шевчука. Прошу.
Доброго ранку. Отже, збірна Іспанії – чемпіон Європи з футболу 2008. У фінальному матчі чемпіонату іспанці зустрічалися учора зі збірною Німеччини і виграли з мінімальним рахунком 1-0. Наступний чемпіонат Європи у 2012 році прийматимуть Україна і Польща. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заявила про можливість поступового переходу на європейські ціни на газ упродовж 3-4 років. Про це, за її словами, домовились під час зустрічі з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. Юлія Тимошенко також повідомила, що домовилася з Путіним про можливість виходу на підписання до 15 вересня довгострокової стратегічної газової угоди. Лідер партії регіонів Віктор Янукович не виключає, що на основі запропонованого його політичною силою проекту змін до Конституції може бути створений новий формат коаліції. Це питання може консолідувати певну групу депутатів у парламенті, і на цій основі може бути створений новий формат коаліції, сказав Янукович. Близько 900 прихильників Компартії учора зірвали мітинг Конгресу українських націоналістів Української народної партії в Сімферополі, присвячений дню народження головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича. Прихильники КПУ та інших лівих сил провели зустрічний мітинг на площі Леніна і біля пам'ятника Шевченку. Для охорони правопорядку в Сімферополі були задіяні близько 150 бійців внутрішніх військ і підрозділу «Беркут». 16 осіб були поранені вчора у Франції в місті Каркасоні внаслідок інциденту на військовому полігоні. Двоє постраждалих, у тому числі дитина, у критичному стані. Під час військового шоу один із солдатів десантного полку почав стріляти бойовими патронами замість холостих. Солдата заарештували. У Зімбабве вчора відбулася інаугурація Роберта Мугабе. Він ще на 5 років залишається президентом країни. Раніше влада повідомила, що він, будучи єдиним кандидатом у другому турі і голосування, набрав 85,5% голосів. Лідер опозиції Морган Чангірай відмовився від подальшої участі у виборах через репресії влади проти його прихильників. Сьогодні ситуацію у Зімбабве обговорюють лідери країн Африки.
Ви слухаєте Ранкову Свободу і далі про погоду. Сьогодні в Україні очікується ясно та сонячно. На більшості території плюс 25, плюс 27. Хмарно і з проясненнями сьогодні лише на сході у Харкові, Донецьку та Дніпропетровську. Температура повітря плюс 22-24. Ну а на півдні найспекотніше плюс 27, плюс 31. Теж сухо та сонячно. І курс валют від Національного банку України. Американський долар сьогодні коштує 4 гривні 84 копійки. Курс євро 7 гривень 63 копійки. І 10 російських рублів коштують 2 гривні і 6 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Їздити стане дорожче. У Києві планують знову підняти ціну за проїзд у маршрутках. Поки що вартість за транспортні послуги змінилась на 3 маршрутах. А відзавтра, з 1 липня, на 25 копійок піднімуть ціну іще 2. Приватні перевізники прогнозують, що до кінця літа користуватись маршрутним таксі може стати дорожче вдвічі. Докладніше – Леся Бакалець.
Тільки кияни змирилися з подорожчанням проїзду у маршрутках, яке відбулося у березні, як тепер доведеться розкривати каманці іще ширше. Адже подорож у автобусах «Богдан» тепер буде більшою мінімум на 25 копійок. Що, як переконує водій Тарас, абсолютно виправдано. Варто лише подивитися, скільки зараз коштує пальне. І хоча на тарасовому маршруті ціна поки що без змін, він переконує, що це ненадовго. Каже, тепер, як і у березні, знову доведеться вислуховувати від невдоволених пасажирів численні скарги.
Дві неділі взагалі працювати була каторга.
Два тижні працювати взагалі було як на каторзі. Деякі пасажири відмовлялись платити, поки ми скрізь не порозвішували об'яви, що ціна на проїзд зросла, із вибаченнями. Та все одно перший, кого народ звинувачує у збільшеній ціні, це водії.
Голова Всеукраїнської асоціації автоперевізників Віталій Рева запевняє, збільшені ціни на 5 столичних маршрутах – це лише початок. Скоро так зробить не тільки весь Київ, але й Україна. Адже у всіх містах вже почали переглядати тарифи. А киянам про ціну 1.50 гривня за проїзд взагалі можна забути.
Буде. Я думаю, що буде не тільки більше двох, а буде, може бути в залежності від довжини маршруту. Якщо це маршрут там кілометрів 24-30, може бути до 3 гривень.
Заступник директора приватного підприємства «Парк» Олександр Володимирович підтверджує, з 1 липня ціна зросте на 25 копійок поки що на 2 маршрутах компанії. Але далі, він впевнений, не обійтися без тотального підвищення тарифів.
Це будемо робити не тільки ми. Це будуть робити всі перевізники Києва однозначно, тому що будь-яка робота повинна бути рентабельною. І повірте, ніяких надприбутків ми не маємо.
Генеральний директор іншого приватного перевізника компанії «Трансгруп» Володимир Назаренко також стверджує, нові, більші тарифи за проїзд – це вимушений захід, щоб не працювати собі у збиток.
З нового року ні одна транспортна компанія не купила ні одної нової машини. Збільшилися ставки на кредити і практично на ці всі розходи, на пальне, на запчастини в рази виросла ціна. І практично розвідку далі це від транспорту на даний момент немає абсолютно.
З 13 березня приватні перевізники мають право на власний розсуд встановлювати ціни на проїзд. Після підписання відповідної угоди київська влада замінила фіксований тариф на вільний. Тому зараз розводить руками. Вплинути на ціну у маршрутках Київська міська держадміністрація вже не може. Натомість там киянам пропонують користуватися автобусами та тролейбусами, в яких вартість проїзду так і залишилася 50 копійок. Тим не менше, щоранку більшість киян спостерігає ту саму картину: велетенські черги на зупинках, напхом напхані і маршрутки, і тролейбуси. І відсутність будь-якого сервісу. Ціна за проїзд збільшується регулярно. Умови ж не покращуються взагалі. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Учорашнє традиційне вшанування пам'яті героїв битви під Берестечком водночас стало ювілейним. Минуло вже 100 років з того часу, як громада вперше зібралась на місці найбільшої битви 17 століття між військами Богдана Хмельницького та польського короля Яна Казиміра II, щоб помолитись за загиблих. З того часу козацькі могили, як їх називають у народі, переживали і нищення, і забуття, і фрікування, і часи відродження національної свідомості. Що саме відбулося вчора, знає Валентина Одарченко. Добрий ранок, Валентина.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, чи, як завжди, Берестечко зібрало багато люду?
Дійсно, як завжди, багато. Це було близько 10 тисяч людей. І знову всі були з різнокольорними прапорами. Влада, звичайно, закликала прибути на місце бою і монастиря тільки з державними прапорами. І це їй знову не вдалося реалізувати. Зі сцени, як завжди, знов аналіз українських поразок. І з боку крайніх правих політиків, свободівця Олега Тягнебока і керівника Рівненської української народної партії Василя Червонія, лунали заклики на кшталт «Україна для українців». А вже народні депутати від БЮТ і від НУНС були більш поміркованими. Представнику соціалістів взагалі не дали сказати слово, і публіка вигуками і аплодисментами зірвала цей виступ.
А що було традиційним, а що не видалося таким цього разу?
Ну, якщо починати з останнього, то вперше з часу самої битви тут молилися поряд українські козаки і представники польської сторони. На запрошення Волинського козацтва сюди прибули польські громадські організації. Тут було об'єднання стрілецьких братств Польщі. Прибув на урочистості генеральний консул Республіки Польща в Луцьку Томаш Янік, який зазначив у виступі, що війни між поляками і українцями є братовбивчими, і нині обидві країни після взаємопрощення відношення приступили в новий етап двосторонніх відносин. І ці відносини характеризуються взаємодопомогою, взаєморозумінням. Зокрема, консул сказав:
«Нехай та крев козацька і польська, яка всякла в тем землі під Берестечком, нехай се стане для нас знаком нового примиря, братерства крві польсько-українській. Нехай ця крев козацька і польська, яка всякла цю землю під Берестечком, буде початком нового примиря між народом Польщі і України. Хай живе незалежна Україна, слава і вічна пам'ять героя».
Ну і традиційними були богослужіння, панахида біля Свято-Георгіївської церкви, покладання гірлянди пам'яті і квітів до підніжжя пам'ятника на пагорбі козацької слави. І відбувся мітинг, як я вже казала, за участю влади, політичних партій, організацій, громадськості. І звучала зі сцени літературно-музична композиція «Берестечко» за одноіменним романом Ліни Костенко.
Валентино, я вам дякую. Нагадаю, що на прямому зв'язку із Радіо Свобода була наша кореспондентка Валентина Одарченко, і ми говорили про вшанування пам'яті героїв битви під Берестечком. І до героїв сьогодення. Спортивні новини наразі. У фінальному протистоянні Чемпіонату Європи з футболу зійшлися збірні Німеччини та Іспанії. Триразові володарі трофею німці плекали надії поповнити список своїх досягнень і ще одним кубком. Іспанці ж мали у своєму активі лише один трофей і вже 44 роки не вигравали жодних великих футбольних змагань. Про вчорашню битву далі Олександр Шевчук.
Збірна Іспанії яскраво пройшла всю фінальну частину Євро, не зазнала жодної поразки і пропустила лише 3 голи. Німеччина ж не раз демонструвала свої слабкі сторони, тому не дивно, що жовто-гарячі потужно розпочали матч, змогли нав'язати німцям свою гру і втримати рахунок. Перший, та зрештою, єдиний гол на 30-й хвилині забив Фернандо Торрес, а допоміг йому у створенні гольової ситуації ніхто інший, як голкіпер німців. Торрес отримав пас та у супроводі Філіпа Лами зробив ривок у штрафний майданчик. Єнс Лем вирішив грати на виході, але завадив захисникові і сам не пішов до кінця, зрештою отримавши м'яч під дальню стійку воріт. Німці пожвавішали, але до перерви їм не вдалося змінити рахунок. Другий тайм продовжився за переваги іспанців, тому наставник німців змушений був випустити на поле нападника Кевіна Кураньї, який створив декілька небезпечних моментів біля воріт Касільяса, але не додав гостроти. За весь матч збірна Німеччини лише раз влучила у створку воріт і завдала тільки 4 простріли у бік рамки. На останніх хвилинах матчу німці не спромоглися організувати навіть фінальної атаки на територію Касільяса. Іспанці ж не дозволили створити жодного більш-менш небезпечного моменту біля своєї штрафної зони і могли виграти з перевагою більше, ніж в один м'яч. Тож головний трофей, срібний кубок, дістався збірній Арагонеса і став переконливою відповіддю на всю критику, якої зазнав головний тренер іспанців упродовж відбіркового циклу, особливо після того, як не взяв на турнір капітана збірної і лідера атаки Рауля. Нам залишається попрощатися зі святом футболу і сподіватися, що наступний чемпіонат Європи відбудеться в Україні, попри всі негаразди на стадії підготовки.
Ви слухаєте Радіо Свобода, і про те, що сталося цього дня в історії, нам розкаже Віктор Недоступ.
30 червня 1859 року француз Жан-Франсуа Гравеле, більш відомий під псевдонімом як Еміль Блонден, став першою людиною, котра пройшла по канату над Ніагарським водоспадом. Канат завтовшки 5 сантиметрів і завдовжки близько 350 метрів було натягнуто на висоті 50 метрів над рікою, куди стікали води водоспаду. За видовищем спостерігало близько 5 тисяч глядачів. Це був перший із серії переходів Блондена над Ніагарським водоспадом, котрий він перетворив у театралізоване шоу з імітацією падінь, відпочинком у середині маршруту, ланчем, сидячи на канаті і тому подібне. 1908-й поблизу ріки Мала Тунгуска у Сибіру падає велетенський метеорит, Тунгуський метеорит. Від вибуху, що супроводжує падіння, зруйновано ліс в радіусі 100 кілометрів від епіцентру падіння, а вогонь і випадання попелу з дощем, за свідченням очевидців, спостерігалося на відстані сотень миль. Руйнації, завдані метеоритом, діаметр якого оцінюється здійснюється 60 метрів, еквівалентні вибуху водневої бомби потужністю 15 мегатон. Загадка метеориту і досі не розгадана. І досі на місці його падіння підвищена радіація, дерева в центрі вибуху, точніше, обгорілі стовбури, залишилися стояти вертикально, тим часом все інше в радіусі розкидано віялом. Версії висуваються різні – від власне метеориту до НЛО, або ж випробування таємної зброї американського винахідника Тесли. За відсутністю переконливих доказів будемо вважати, що то все ж таки був метеорит. А в 1991-му в Сімферополі завершилася перша сесія Курултаю парламенту кримських татар, на котрій було сформовано національний меджліс на чолі з Мустафою Джемілєвим. В той же день меджліс затвердив національний прапор і гімн. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода у Києві, 7 година, 15 хвилин. Мене звуть Олексій Ломовацький, ви слухаєте Ранкову Свободу, сьогодні 30 червня, понеділок. Далі у програмі про таке. Річниця відновлення української державності об'єднала проросійські сили у Криму у мітинг протесту. Чи вдалося уникнути сутичок цими вихідними у Сімферополі, та як пройшли обидва мітинги, розкаже в прямому ефірі наш кримський кореспондент. Проголошення Республіки ОНР під час Другої світової війни. Хто це зробив та чого це вартувало?
В'язнів перевезли до Берліна, і там нацисти вимагали від них відкликати акт відновлення української держави.
Вступна кампанія до дорослого життя. Як обирають свою професію у 18 років?
Помилкою є ставлення до вибору професії як до чогось безповоротного і абсолютно незмінного.
Про це все згодом, а зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заявила про можливість поступового переходу на європейські ціни на газ упродовж 3-4 років. Про це, за її словами, домовились під час зустрічі з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. Юлія Тимошенко також повідомила, що домовилася з Путіним про можливість виходу на підписання до 15 вересня довгострокової стратегічної газової угоди. Лідер партії регіонів Віктор Янукович не виключає, що на основі запропонованого його політичною силою проекту змін до Конституції може бути створений новий формат коаліції. Це питання може консолідувати певну групу депутатів у парламенті, і на цій основі може бути створений новий формат коаліції, сказав Янукович. Переговори між Польщею і США щодо можливого розміщення об'єктів протиракетної оборони США на польській території можуть завершитися вже цього тижня, заявив голова парламентської фракції правлячої в Польщі партії «Цивільна платформа» Збігнів Хлібовський. Ізраїль відкрив у неділю контрольно-пропускні пункти на кордоні зі смугою Газа. Відновлене постачання товарів до смуги розблокували кордон завдяки припиненню обстрілів ізраїльської території. Недавно Ізраїль і палестинське угруповання «Хамас», під контролем якого перебуває Газа, уклали перемир'я, і блокаду смуги, яка тривала близько року, припинили. Проте минулої середи КПП на кордоні знову закрили, після того, як бійці угруповання «Ісламський джихад» обстріляли Ізраїль ракетами. В Абхазії у центрі курортного міста Гагри пролунали учора два вибухи. Як заявив президент цієї невизнаної республіки Сергій Багавш, шестеро людей поранені, серед них двоє дітей. За інформацією правоохоронних органів, перший вибух стався вранці поблизу ринку. За кілька хвилин поруч з банком спрацював ще один вибуховий пристрій. В організації вибухів Сергій Багавш звинуватив грузинську владу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Добрий ранок, це Ранкова Свобода і далі про події кримські. У Сімферополі спроба куну відсвяткувати 101-шу річницю Романа Шухевича і 67-му річницю відновлення української державності 1941 року цієї неділі об'єднала більшість проросійських сил півострова. Кримські комуністи і місцеві російські націоналісти заблокували усі майдани в центрі Сімферополя, щоб не допустити мітингу на честь річниці головнокомандувача УПА. Утім, активісти правих партій свою акцію таки провели, хоч і в урізаному вигляді. Детальніше про це зараз дізнаємося від Володимира Притули, який перебуває з нами на прямому телефонному зв'язку. Добрий ранок, Володимире.
Доброго ранку.
Розкажи, будь ласка, про цю акцію Конгресу українських націоналістів і чим відповіли комуністи і російські націоналісти?
Відповідь комуністів і російських націоналістів, звичайно, була більш серйознішою. Якщо українські праві вивели на акцію вшанування Романа Шухевича і навіть значення 67-ї річниці відновлення у Львові 30 червня 41-го року української державності лише кілька десятків осіб та їхні опоненти кілька сотень, вони заблокували центральні майдани міста Леніна і Совєтську площу, а також підходи до пам'ятника Тарасу Шевченку, де планувалося покладання квітів і молебень за загиблими патріотами України. І саме біля пам'ятника Кобзарю трапилося кілька інцидентів, коли представники російських націоналістів і комуністів ледь не побили випадкових перехожих, які здались їм, що вони схожі на бандерівців чи говорили українською мовою. Ось як на двох жінок накидався голова постійної комісії Верховної Ради Криму з рекреаційного комплексу, депутат Верховної Ради автономії, член РСКОМу Компартії України В'ячеслав Захаров.
Пришли сюди, старий пірці. Що ви, старий пірці, сюди прийшли? Вон отсюда, іди отсюда. Іди отсюда, старая. І стара вешалка отсюда. Не стыдно, ні. Не стыдно.
Отже, це був В'ячеслав Захаров, один з лідерів кримських комуністів. І слід сказати, що, в принципі, учасники цього мітингу, який організували представники Компартії, вели себе досить агресивно. Було дуже багато міліції, і лише, можливо, вигляд їхній такий досить такий страхітливий трошки стримував комуністів.
А скажіть, будь ласка, Володимире, чи задоволені організатори цієї акції результатами, взагалі, чи досягли мети? І ті, і інші.
Я розмовляв з головою Кримської організації Конгресу українських націоналістів Василем Овчаруком. Саме він виступив з ініціативою вшанування цих двох дат. Ну, він розтягнув результати цієї акції як перемогу. Він сказав, що вони задекларували, що хочуть відзначити, вони звернули увагу кримського суспільства на ці дати. Ну і хоча його соратникам все ж таки комуністи і націоналісти російські завадили в повній мірі провести мітинг і ходу, їм вдалося лише провести молебень в кафедральному соборі Українського православної церкви Київського патріархату, але коли вже вийшли на вулицю, то там же їх очікували представники лівих і російських націоналістів, і фактично знову ж таки відбувалось протистояння, близько двох годин розділені правоохоронцями, вони скандували різні гасла, співали, одна сторона співала російський гімн, друга сторона український гімн, ну і зрештою люди розійшлися, і на цьому все закінчилося.
Володимире, я вам дякую, нагадаю, що у нас на прямому зв'язку був Володимир Притула, наш кримський кореспондент, ми говорили про святкування Конгресом українських націоналістів 101-ї річниці Романа Шухевича у Криму. Так, серед українських політиків завжди траплялися особистості, здатні на більш-менш відчайдушні вчинки. Приміром, на 9-й день війни між Радянським Союзом та Німеччиною в окупованими нацистами Львові група політиків проголосила відновлення української держави і створила український уряд. Голові того уряду та його заступникові було лише по 29 років. Далі розповідає про цю подію Віталій Пономарьов.
На світанку 30 червня 1941 року Червона армія залишила Львів, і до міста увійшли німецькі частини, український батальйон «Нахтигаль» та похідна група бандерівської фракції Організації українських націоналістів. О 8 годині вечора у будинку товариства «Просвіта» зібралися близько 100 українських політиків, інтелектуалів та вояків. Зібрання оголосили себе національними зборами і затвердило акт відновлення української держави.
Волею українського народу організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення української держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України. На західних землях України твориться українська влада, яка підпорядковується українському національному урядові, що твориться у столиці України Києві з волі українського народу.
Збори створили західноукраїнський уряд під назвою «Українське державне правління» на чолі з Ярославом Стецьком. Відновлення української держави благословили митрополит Української греко-католицької церкви Андрей Шептицький та архієпископ Української автокефальної православної церкви Полікарп Сікорський. Дізнавшись про подію у Львові, Гітлер наказав Гімлеру вжити репресії проти українського уряду. Упродовж тижня гестапо заарештувало у Львові Ярослава Стецька, його заступника Лев Ярослава Ребета і державних секретарів Дмитра Яцєва та Романа Ільницького. У Кракові – Степана Бандеру, а у Берліні – міністра закордонних справ Володимира Стахова. В'язнів перевезли до Берліна, і там нацисти вимагали від них відкликати акт відновлення української держави. Оскільки ж Бандера, Стецько, Ребет і Стахів відмовилися, вони були на 3 роки ув'язнені у концтаборі Заксенхаузен.
Говорить Радіо Свобода, ви слухаєте Ранкову Свободу і до подій сьогодення. На вищих і середніх спеціальних навчальних закладах України гаряча пора, почалася вступна кампанія. Найважче, звичайно, абітурієнтам і не лише через складність тестів зовнішнього оцінювання чи іспитів. Адже над ними тяжіє проблема вибору, від якого, на думку багатьох, залежить усе життя. Але чи насправді це так? Далі дізнаємося у матеріали Інни Набоки.
Вибір майбутньої професії – дійсно дуже важливий момент у житті молодої людини. І чим більше можливостей, тим важче вибирати. Та найбільший тягар – переконання, що від твого сьогоднішнього рішення фатальним чином залежать усі подальші успіхи чи поразки. Тому нерідко проблема вибору перетворюється прямо таки у гамлетівські страждання – бути чи не бути. Чудово, коли у юнака чи дівчини є яскраво виражений талант. Але хоч і кажуть, що кожна людина чимось обдарована, часом виявити ці дарування дуже непросто. Тож не дивно, що згідно з соцопитуваннями, половина випускників не впевнені у своєму виборі або взагалі не визначилися. Адже як відбувається вибір професії? Для багатьох вирішальною є мода, престижність фаху. За інших вирішують батьки. На когось впливає вибір друзів. Важливе значення мають і суто практичні міркування. Легкість вступу до навчального закладу, фінансові можливості, перспективи працевлаштування. Звичайно, найкраще вдатися до фахової психологічної профорієнтації. Але і вона визначає лише загальний напрямок. І навіть найкращий спеціаліст не може вказати конкретний заклад чи факультет. Ще один гарний метод – спробувати себе у різних сферах діяльності. Та це вимагає часу, а молодь зазвичай поспішає. Та й оточуючі не завжди вітають довгі пошуки себе. Втім, гарантії від помилок та розчарувань не дає жодний, найпрогресивніший метод. Але от муки вибору може значно полегшити зміна наших установок. На думку психологів, помилкою є ставлення до вибору професії як до чогось безповоротного і абсолютно незмінного. Адже у наш динамічний час зміни відбуваються дуже швидко. Одні професії зникають, інші з'являються. Та й у межах одного фаху постійно виникають нові напрямки. Виникають зміни на ринку праці. Розвивається і змінюється сама людина. Недаремно психологи, які займаються профорієнтацією, стверджують, що 30% тих, хто звертається за консультацією, старші 30 років. Чимало людей з вищою або незакінченою вищою освітою. Останнім часом все більш популярним є одержання другої освіти. Таке собі перезавантаження. І це цілком нормально. Адже змінити своє життя ніколи не пізно. Навіть у такій важливій царині, як професія. Інна Набока для Ранкової Свободи. Київ.
Коли гривня стане конвертованою валютою, скільки інвестори заробляють в Україні і з кого сформована сьогодні влада в Україні? Про це в огляді тижневої преси зараз розповість Ірина Біла.
Останній прогноз політиків. Уряд Тимошенко працюватиме щонайменше до вересня. Як стверджує тижневик «Експрес», тільки народні депутати повернуться під купол Верховної Ради, як перед ними постане найгарячіше нині політичне питання – чи вдасться відправити у відставку уряд Тимошенко? А якщо так, то коли? Цьому дослідженню присвячена публікація під заголовком «Коли піде Юля». Голова Асоціації українських банків Олександр Суганяк вважає, що проблеми з ліквідністю не призведуть до банкрутства фінансових установ. У найближчі 2-3 роки гривня не стане вільно конвертованою валютою, тому що для цього необхідно мати лібералізований валютний ринок і збалансовану експортно-імпортну політику. В інтерв'ю тижневику «Контракти» Суганяку заявив, що попит на банківські послуги вдвічі перевищує пропозицію і що процентні ставки за депозитами і кредитами зростатимуть. В цьому числі контракти інформують, що за останні 4 роки іноземні інвестори вклали в Україну 18 мільярдів доларів і стільки ж заробили. Якщо вони воднораз вирішать піти з країни, ринки нерухомості і акцій обваляться. Про те, що і скільки вкладають іноземні інвестори в Україні, у матеріалі «Інвестор без портфеля». Тижневий кореспондент у статті «Влада в своїх руках» стверджує, що нинішня влада в Україні сформована із земляків і вірних соратників лідерів держави. А в матеріалі «Жертви капіталізму» кореспондент наголошує, що українці переживають зараз так званий синдром менеджера. Це коли на вівтар кар'єри кладеться здоров'я. Останніми роками почалося справжнє полювання за столичними дитячими таборами відпочинку. Ці об'єкти – одне з найбільш вигідних вкладень коштів, оскільки розташовані вони на великих земельних ділянках. В результаті будівництва на місці дитячих таборів об'єктів іншого призначення в столиці майже не лишилося місць для відпочинку школярів. Як і чому зникають табори дитячого відпочинку, розповідає тижневик «Влада грошей». На ринку бездротового мобільного інтернету – революція. Ціни на послуги впали до непристойності низько. При цьому швидкості доступу зросли. Що ховається за обвалом цін на мобільний інтернет, також досліджував тижневик «Влада грошей». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ви слухаєте Радіо Свобода. В студії Олексій Ломовацький. Я з вами прощаюсь і бажаю вам чудового дня. Сподіваюсь, вихідного. Ну, все добре, залишайтеся на нашій хвилі, говорить Радіо Свобода.